2 weeks is deemed to be enough in order to coordinate, brief the minister, to prepare, to...
Aizvadītajā nedēļā pirmās ierēģņu grupas sāk apgūt padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesu un to, kā notiek sadarbības starp dažādām Eiropas institūcijām. Tas ir sākums apjomīgam sagatavošanās procesam, kas ir nepieciešams, lai dažādu ministriju un valsts iestāžu darbinieki būtu gatavi pārņemt piņķirīgo likumdošanas procesu vadību 2015. Gada pirmajā pusgadā, kad Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē. Linda Tomase atbild par personālu jautājumiem sekretariātā, kas nodarbojās ar Latvijas prezidentūras sagatavošanu.
Lai šo te procesu, kas patiesībā ir vesela pasaule pat par sevi, gludi virzīt uz priekšu, tur ir vajadzīgs milzīgs daudzums zināšanu, prasmju, vēlams arī pieredzes, bet šādas pieredzes mums nav, jo tā ir mūsu pirmā prezidentūra, tādēļ tas, ko mēs varam darīt un kam mums ir tiešām jāiegulda, ir šī te sagatavošanas posms. Mums ir jābūt gataviem šim izaicinājumam.
Latvijas ierēģi jau tagad regulāri piedalās dažādās sanāksmēs Briselē un Luksemburgā. Tomēr sanāksmju vadīšana prezidentūras laikā prasa pavisam citu atbildības pakāpe un arī iemaņas, saka kursu pasniedzējis Sabina Lange no Eiropas Savienības Valsts pārvaldes institūta.
So it does require a lot of additional knowledge to an extent.
Tas prasa ne tikai papildus zināšanas, bet arī prasmes, it sevišķi prasmes, lai varētu panākt kompromisu, tajā pašā laikā atceroties, ka jūs arī pārstāvat savu dalību valsti, kuras interesēm arī vajadzētu tikt ievērotām, vismaz zināmā mērā.
To apzinās arī Inese Kaupere no Nacionālā veselības dienesta, kura aizvadītajā nedēļā piedalījās pirmajā nodarbībā.
Mēs braucam, piemēram, uz darba grupas sanāksmēm par kādu direktīvu pieņemšanu, bet tur mēs esam tā kā klausītāji, mēs neesam vadītāji. Un šobrīd stāsta par to, kas būtu jādara, ja mēs būtu vadītāji. Kā tiek sadarbība, kā ar parlamentu, kāda ir deputātu loma, kā mums sadarboties ar deputātiem, ko no kura var panākt, kāds ir kopdarbs komisijai, parlamentam, padomei un prezidentūrai.
Protams, ka 6 mēnešu laikā, kad Latvija vadīs darbu Eiropas Savienības padomē, mūsu ierēģiem un politiķiem nebūs vieniem pašiem jāizstrādā visus likumus un direktīvas. Padomē pastāvīgi strādā ierēģi, kas palīdz sagatavot juridiski korektus dokumentus un ievērot nepieciešamās procedūras. Tomēr, saka Sabina Lange.
But as a member state and civil servants or diplomats...
Sarunas ir dalību valstu ekspertu un diplomātu rokās, tādēļ jādomā par stratēģiju, taktiku, valodu, valodas lietošanu. Un ne tikai sanāksmes laikā. Jums laicīgi jāsaprot, ko domā 27 dalību valstis un jāizdomā, kā jūs panāksiet, lai sanāksmē tiktu pieņemta vienošanās. Līdz ar to sarunu vešanas prasmes ir ļoti būtiskas.
Agree, so it's a lot about negotiation skills.
Tādēļ pēc dažādu tehnisku detaļu apgūšanas liels uzsvars apmācībā tiks likst uz sarunu vadīšanas un publiskās uzstāšanās prasmēm. Turklāt apmācības organizatori cer, ka šīs zināšanas palīdzēs ierēģiem labāk aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienībā arī pēc prezidentūras. Un šīs zināšanas kalpos arī kā stimuls labākajiem speciālistiem.